Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα συναδέλφες και συνάδελφοι. Να ευχηθώ καλή χρονιά, καλή και αγωνιστική χρονιά. Νομίζω ήταν πολύ αναγκαίο έτσι να ξεκουραστούμε αυτές τις μέρες. Ελπίζω όλοι λίγο πολύ να βρήκανε την ευκαιρία και να πήραν μια ανάσα αυτές τις μέρες τις γιορτινές που πέρασαν. Σήμερα απόψε θα είμαι βασικά μόνο εγώ, η Δέσποινα, οι φίλοι μας Ελεάνα και ο Σπύρος δεν μπορούσανε. Πέφτουνε. Έχουμε και κάποια τεχνικά ζητήματα εδώ πέρα. Ξεκινάμε από την αρχή. Να ξανευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά σε όλους. Αν δεν ακουγόμουν πολύ καλά πριν. Εκ μέρους του Συνδικάτου, δηλαδή Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, νομίζω εκ μέρους όλου του Συνδικάτου, μπορώ να ευχηθώ σε όλους δύναμη και υγεία τη νέα χρονιά που μπήκε. Ελπίζω, λέω ξανά, να βρήκαμε όλοι λίγο την ευκαιρία να ξεκουραστήκαμε, να χαλαρώσαμε, να κάναμε κάτι δημιουργικό με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας. Είναι και αυτό πολύ βασικό αυτές τις εποχές που ζούμε και είμαστε έτσι λίγο όλοι στην τζίτα, θα έλεγα. Λίγο παραπάνω αναγκαίο είναι. Να στείλουμε τα χαιρετίσματα και τα φιλιά στο Σπύρο και στην Ελεάνα. Η Ελεάνα Διακοπάρη, όπως και πολλοί συνάδελφοι λόγω αδειών, τυχεροί. Να περάσει καλά εκεί που είναι. Εμείς απόψε θα συζητήσουμε, εντάξει, εκτάκτως συνήθως πέμπτες έχουμε τις εκπομπές μας λόγω της αυριανής αργίας των φώτων. Θα έχουμε κάποια τηλεφωνική σύνδεση και με τη συναδέλφισσα τη Γιάννα την Παπαδημητρίου από τη Vodafone, πρόεδρο του σωματείου του επιχειρησιακού της Vodafone, και με την Ευανθία από το σωματείο του ΟΤΕ. Αλλά πριν περάσουμε στις τηλεφωνικές συνδέσεις μας, το νομίζω είναι καλή στιγμή τώρα να πούμε το καθιερωμένο πλέον, σαν σήμερα που μας ετοίμασαν εδώ πέρα τα παιδιά, γιατί εγώ ήρθα σούμπιτη από τη δουλειά και κάναν όλη τη δουλειά. Λοιπόν, σαν σήμερα λοιπόν, 5 Γενάρη, το 1913, στην ναυμαχία της Λίμνου, τα θωρικτά Βέροφ, Ίδρας, Πέτσες και Ψαρά μαζί με 8 αντιτορπιλικά νικούν τον τουρκικό στόλο και τον εξαναγκάζουν να περιοριστεί οριστικά στα στενά. Το 1932 γεννιέται ο Ουμπέρτο Έκο, ο φημισμένος συγγραφέας του όνομα του Ρόδου, το όνομα του Ρόδου. Το 1939 πεθαίνει η Αμέλεια Έρχαρτ, η πρώτη Αμερικανίδα πιλότος που διέσχισε μόνη τη στον Ατλαντικό, γενικά η πρώτη πιλότος γυναίκα. 1945, έπειτα από 33 μέρες σκληρών μαχών απέναντι στις συντριπτικά υπέρτερες δυνάμεις του εχθρού, Ελλάς της Αθήνας και του Πειραιά, συμπτύσσεται για να καταλάβει θέσεις στις προσβάσεις γύρω από την πρωτεύουσα. Χιλιάδες λαού της Αθήνας και του Πειραιά ακολουθούν. Το 1957 ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξαγγέλει στο Κογκρέσο την πολιτική που θα εφάρμοζε διεθνώς, γνωστή και ως δόγμα Eisenhower, από το όνομα του Προέδρου. Ακολούθως ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξουσιοδοτούνταν να χρησιμοποιεί τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας προκειμένου να συνδράμει οποιοδήποτε κράτος και ομάδα κρατών χρειαζόταν βοήθεια για την αντιμετώπιση ένοπλης επίθεσης από οποιαδήποτε χώρα που ελέγχεται από το διεθνή κομμουνισμό. Καταλαβαίνετε τώρα. 1971... η Άντζελα Ντέιβις, στέλεχος του ΚΚ των ΗΠΑ, μαύρη κομμουνίστρια, παραπέμπεται ενώπιον δικαστηρίου της Καλιφόρνια κατηγορούμενη για συμμετοχή σε φόνο, απαγωγή και συνωμοσία. Η ίδια από την πρώτη στιγμή κάνει λόγο για πολιτική σκευωρία και το κατηγορητήριο θα καταρρεύσει. Η Ντέιβις θα αφαιθεί ελεύθερη. Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα, 5 Γενάρη. Θα έλεγα, εντάξει, να μην πούμε πολλά για την κατάσταση που επικρατεί με την πανδημία κλπ. Νομίζω ότι σίγουρα είμαστε σε ένα τελείως νέο σημείο. Θα πούμε και παρακάτω και με τις συναδέλφισες το τι κυρίως ποια εικόνα υπάρχει και ποια κατάσταση στους χώρους δουλειά στον κλάδο και το πώς αντιμετωπίζουν και τα σωματεία, τι πρωτοβουλίες παίρνουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα όμως νομίζω ότι αν βγαίνει κάτι σε αυτές τις συνθήκες που και εντάξει, τα κρούσματα έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, νομίζω και σήμερα πριν λίγο ανακοινώθηκαν 48.000, πάντως κάπου εκεί κυμαίνονται. Μιλάμε για πάρα πολλά κρούσματα, όλοι έχουμε γνωστούς πλέον που νοσούν. Σημασία έχει και το πώς εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους μας αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, δηλαδή να μην κάπως υποκύπτουμε και στα πρωτόκολλα που εφαρμόζει η εργοδοσία, αλλά να έχουμε το μάτι ανοιχτό πρώτα απ' όλα για την υγεία μας, έτσι, γιατί το έχουμε και αντιδρούμε, αν τηρούνται τα μέτρα προστασίας και υγιεινής. Βέβαια, στον κλάδο μιλάμε, υπάρχει εκτεταμένη τηλεργασία ούτως ή άλλως πριν το κύμα αυτό του κορονοϊού. Τώρα βγήκε σήμερα και μια καταγγελία της ΟΕΝΓΕ, εγώ αυτό διάβασα που πραγματικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι είναι αντιπιστημονική ουσιαστικά η απόφαση που πήρε η κυβέρνηση για την... Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι σε έρευνα να το δικαιολογεί, την πενθήμερη καραντίνα, για αυτήν μιλάω. Και υπάρχουν πολλά ερωτηματικά ως προς αυτό. Βλέπουμε δηλαδή σε χώρους δουλειάς και νοσοκομεία πώς τα διέξοδα της κρατικής διαχείρισης της πανδημίας τέλος πάντων, οι εργαζόμενοι τα ζουν από πρώτο χέρι τις συνέπειές της. Στον Ευαγγελισμό επίσης υπήρχαν καταγγελίες ότι προτρέπουν το προσωπικό να μην κάνει καν τεστ, ενώ στο Παγνία έφτασαν στο σημείο να κόψουν τα δωρεάν rapid σε καρκινοπαθείς που πηγαίνουν για τις θεραπείες τους κλπ. Και να τα πληρώνουν από την τσέπη τους. Επιπλέον από την προηγούμενη εβδομάδα η κυβέρνηση φρόντισε να ικανοποιήσει άλλο ένα αίτημα της μεγαλοεργοδοσίας, αυτό που είπαμε. Νομιμοποιώντας αυτό που κάναν έτσι κι αλλιώς, κάπου στα κρυφά, μείωσε λοιπόν τις απαραίτητες μέρες της καραντίνας σε 5 από 10, ουσιαστικά για να μην ξεμένουν επιχειρήσεις από προσωπικό λόγω των δεκάδων χιλιάδων κρουσμάτων. Μιλάμε δηλαδή ακριβώς για το τι επιτάσσει, ας πούμε, αυτό που λένε όρια της οικονομίας. Και ανακοίνωσαν και το άνοιγμα των σχολείων, με τίποτα διαφορετικό ουσιαστικά, με απλά περισσότερα rapid. Ενώ οι τάξεις παραμένουν, ας πούμε, πολυπληθείς. Λέω κάπου εδώ να πάρουμε μια ανάσα, να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, γιατί πήρα κάπως μονότερμα, επειδή δεν έχω και συνομιλητή σήμερα, και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
We've got the right to choose it. There ain't no way.
Επιστρέφοντας λοιπόν και από το μουσικό μας διάλειμμα, να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική γραμμή μας την Ευανθία Ρουτζούνη, μέλος του Δουσού του ΣΕΤΥΠ και της ΟΜΕΟΤΕ. Καλησπέρα Ευανθία, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά στους ακροατές του Web Radio.
Ελπίζω να σε βρίσκουμε γερή και δυνατή.
Υγεία, υγεία με την πλήρη και ουσιαστική έννοια του όρου, έτσι όπως έχει δείξει το πράγμα. Και να έχουμε αισιοδοξία, αγωνιστική αισιοδοξία για το 2022 που έρχεται. Βέβαια, ναι. Εντάξει, με δυσκολίες πολλές και πραγματικά με έξαρση την ολική από την αρχή της πανδημίας. Έχουμε μια τεράστια έξαρση. Είναι ίσως το χειρότερο σημείο αυτό.
Ναι, αντικειμενικά...
Δεν βλέπουμε όμως. Ναι.
Αντικειμενικά γι' αυτό θα σε ρωτήσω κάποια πράγματα, όπως καταλαβαίνεις. Uh-huh. Διαβάζοντας και την ανακοίνωση στον ΟΤΕ, δηλαδή του σωματείου, γίνονται καταγγελίες για την ύπαρξη δεκάδων κρουσμάτων, αλλά και τη διαχείριση αυτών τέλος πάντων των κρουσμάτων από την πλευρά της εργοδοσίας. Τι συμβαίνει ακριβώς στο χώρο, γιατί μιλάμε τώρα, έχουμε ξαναπεί, γιατί μεγαλύτερη ίσως εταιρεία στον κλάδο.
Ναι, όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή 2 χρόνια από την έναρξη της πανδημίας, συνολικά και βλέποντας όλη αυτή την εξέλιξη και ως ταξικές δυνάμεις μέσα στο χώρο δουλειάς στον ΟΤΕ, δώσαμε και προσπαθήσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία ετοιμάτων, πλαισίου ετοιμάτων τέτοιων, έτσι ώστε να μπορούμε να διασφαλίσουμε και την προστασία και την ασφάλεια των εργαζόμενων, ακριβώς γιατί καταλαβαίναμε ότι δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα από όλη αυτή την ιστορία της πανδημίας και προφανώς αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε σε ένα σημείο οριακό πλέον, δηλαδή όταν σήμερα έχουμε 43.000 κρούσματα, έτσι, με 20.000 μόνο στην Αττική, σηματοδοτεί ότι προφανώς οι χώροι δουλειάς, οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, είναι βασικοί χώροι διασποράς του κορονοϊού και με την τέλος πάντων μετάλλαξη αυτή της όμικρον, αλλά και συνολικότερα. Και βέβαια όλα αυτά ουσιαστικά μένουν αναχείρωτα με υγειονομικά πρωτόκολλα που δεν ανταποκρίνονται τα ουσιαστικά μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να έχουν για τους εργαζόμενους και συνολικά, αλλά να το επικεντρώσουμε στους εργαζόμενους στον ΟΤΕ και συνολικά στον κλάδο, έτσι. Δεν είναι, νομίζω ότι ό,τι γίνεται στον ΟΤΕ γίνεται και συνολικά στον κλάδο και συνολικά στους εργαζόμενους. Υπάρχει ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά το τι ακριβώς αντέχει η οικονομία, έτσι. Και πάρα πολλές φορές είμαστε μάρτυρες ότι γίνονται πάρα πολύ συχνά οι επικλήσεις για την ατομική ευθύνη, που ουσιαστικά είναι τελείως ανεπαρκείς αυτές τα ιδεολογήματα περί ατομικής ευθύνης, γιατί η ατομική ευθύνη έχουν πάρει οι εργαζόμενοι συνολικά. Παρόλα αυτά, στο διάστημα το τελευταίο, δηλαδή της προηγούμενης εβδομάδας, με όλα τα μέτρα και την προφύλαξη που πήραν οι εργαζόμενοι σε ό,τι αφορά την ατομική ευθύνη, 17 καταστήματα στον Όμιλο ΟΤΕ έκλεισαν, ακριβώς γιατί ήταν οι εργαζόμενοι μπροστά σε ένα τεράστιο κύμα μετάδοσης του κορονοϊού. Αντίστοιχα, οι τεχνικοί που μπαίνουν στα σπίτια, που καθημερινά διαχειρίζονται βλάβες, νέες συνδέσεις, υπάρχει ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Και είναι λογικό να υπάρχει όταν υπάρχει αυτή η υπερμετάδοση, έτσι, και από την άλλη δεν τηρούνται, όχι δεν τηρούνται, τηρούνται αλλά δεν έχουν επάρκεια κάποια μέτρα, δηλαδή κάποια προληπτικά μέτρα που θα έπρεπε να πάρθουν, ας πούμε να υπάρχουν δωρεάν προληπτικά τεστ για όλους τους εργαζόμενους. Αυτό που ζητάγαμε με ένα πλαίσιο τέλος πάντων ετοιμάτων που υπάρχει και μέσα στην ανακοίνωση και συνολικά. Mm. να υπάρχει μια ουσιαστική επιδημιολογική επιτήρηση. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κέντρο ελέγχου το οποίο είναι αυτό που λέμε τέλος πάντων υγεία και ασφάλεια, έτσι, και που οι άνθρωποι εκεί πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά με τα πολύ λίγα μέσα που διαθέτουν, δηλαδή εννοώ όσο και φορά το ίδιο το προσωπικό που το ενισχύει όλο αυτό.
Όταν λες κέντρο ελέγχου, δηλαδή, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
Ναι, είναι αυτό που λέμε το health and safety, δηλαδή στον ΟΤΕ υπάρχει ένα τμήμα, μια υποδιεύθυνση που ακριβώς διαχειρίζεται όλη αυτή την κατάσταση των δύο εκτών που υπάρχει η πανδημία. Μέσα από αυτό περνάει και δίνονται κάποια πρωτόκολλα, υπάρχουν τα κρούσματα, καθοδηγούνται από νοσηλευτές που υπάρχουν εκεί και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά οι άνθρωποι όλο αυτό το διάστημα και κυρίως αυτό το τώρα που έχει τη μεγάλη έξαρση της όμικρον. Όμως δεν φτάνουν, γιατί είναι πολύ λίγοι και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι που κάνουν όλη αυτή τη δουλειά είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι. Ναι. Την πράξη θα έπρεπε να είναι μόνιμοι εργαζόμενοι, να υπάρχουν ιατροί εργασία σε κάθε χώρο δουλειάς που να μπορούν να ενημερώνουν, να προλαβαίνουν, ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε με κάποια περιστατικά ανεμβολία και τα λοιπά, να έχουν πείσει τον κόσμο την αναγκαιότητα του ότι θα πρέπει να υπάρχει εμβολιασμό και γιατί θα πρέπει να είναι καθολικός ο εμβολιασμός, ποιον προστατεύει. Αυτά δηλαδή θα έπρεπε να έχουν γίνει με έναν τρόπο τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούν αυτή τη στιγμή πραγματικά να προστατεύσουν και τους εργαζόμενους αλλά και τις οικογένειές τους και βέβαια και τους πελάτες με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή.
Ναι.
Με αυτή την έννοια λέμε ότι θα πρέπει ουσιαστικά αυτά τα αιτήματα και το πλαίσιο συνολικά των αιτημάτων για μέτρα προστασίας, μέτρα ατομικής ασφάλειας, δηλαδή οι μάσκες, θα έπρεπε αυτές οι καινούργιες, οι νέου τύπου μάσκες που είναι πολύ πιο ενισχυμένες, θα πρέπει ουσιαστικά να δίδονται στο προσωπικό, ειδικά στους εργαζόμενους τεχνικούς πεδίου, εμπορικών καταστημάτων που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες, έτσι ώστε να μπορεί να αποφευθεί τέλος πάντων και να τηρηθούν κάποια μέτρα. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν από μόνα τους, γιατί πάρα πολλές φορές ξέρουμε ότι οι εργοδότες λειτουργούν μέσα από μια σχέση κόστους όφελους, έτσι, και πάντα επιλέγουν το πιο οικονομικά, αυτό που έχει μεγαλύτερο συμφέρον οικονομικό, και βέβαια δεν είναι η πρόληψη και η ασφάλεια των ίδιων των εργαζόμενων και η προστασία τους. Δηλαδή κοιτάμε με μέτρα, ας πούμε, λιγότερο έτσι ακριβά να μπορέσουμε να κρατήσουμε κάποια πράγματα. Αυτό που σας είπα για τους νοσηλευτές και το ότι έχουν κρατήσει 2 χρόνια λιγοστοί νοσηλευτές στη γραμμή αυτή, στην προστασία που έχουμε αυτή την υποδιεύθυνση τέλος πάντων υγείας και ασφάλειας, θα έπρεπε ουσιαστικά να είναι αυτοί οι άνθρωποι και περισσότεροι, αλλά και να είναι μόνιμοι, για να μπορούν αυτή τη στιγμή να δώσουν την βοήθεια που πρέπει μέσα από τηλεφωνική γραμμή σε όλους τους εργαζόμενους που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα, ξέρω εγώ, το κάθε πρόβλημα που μπορεί να έχει ο εργαζόμενος όταν έρχεται σε επαφή, είτε με κρούσμα, είτε να συνηλατηθεί, είτε ο ίδιος τέλος πάντων να αντιμετωπίσει την κατάσταση όπως πρέπει.
Και θα ήταν και κάτι που θα έμενε την επόμενη μέρα, δηλαδή μια τέτοια διεύθυνση θα μπορούσε, ας πούμε, να προλάβει και άλλα ζητήματα μετά την πανδημία.
Ατυχήματα και είναι τεχνικών. Πολύ σημαντικό συνολικά για την προστασία των εργαζόμενων, όχι μόνο για την πανδημία. Η πανδημία έρχεται και αποδεικνύει, έτσι, το ότι θα πρέπει άμεσα να γίνει αυτό, αλλά θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει μια τέτοια γραμμή πρόληψης, έτσι ώστε και επαυρωμένη σωστά, έτσι, και με εργαζόμενους μόνιμους, που να μπορούν να δώσουν αυτή την κατεύθυνση και τη βοήθεια σε ό,τι αφορά τους εργαζόμενους που εκείνη τη στιγμή που υπάρχει και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, να μπορούν να έχουν μια ουσιαστική και εξειδικευμένη πληροφορία από εξειδικευμένους ανθρώπους. Δεν μπορεί ο καθένας να δώσει μια πληροφορία και να πει ότι εντάξει, τώρα όλα είναι καλά και θα πας να κάνεις ένα τεστ. Βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά τα τεστ, βλέπετε, νομίζω ότι ίσως διαβάσαμε την καταγγελία που έχει γίνει με το η πρωτοβάθμια φροντίδα, τέλος πάντων, το κέντρο υγείας Πατησίων,
ναι,
που ουσιαστικά ναι, πήγε και ο Αλέκος ο Περάκης, τέλος πάντων, να κάνει μοριακό τεστ και δεν υπήρχαν τα απαιτούμενα υλικά. Υπήρχε έλλειψη υλικών.
Συμβαίνει συχνά.
Δηλαδή αναγκάζεται ο κάθε εργαζόμενος να βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη σε εποχές που πλέον ο κατώτατος μισθός είναι 663 ευρώ και έχει σημασία αυτό. Ποιος θα πληρώνει και ποιος μπορεί να υπομειστεί ένα τέτοιο οικονομικό βάρος, είτε του μοριακού, είτε του rapid, είτε οτιδήποτε.
Βέβαια, όλος θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά πριν πάει να το κάνει.
Εννοείται. Εννοείται και γι' αυτό ακριβώς θα έπρεπε τέτοιες δομές και τέτοια δυνατότητα που εντάξει, εμείς έχουμε παλέψει για να δημιουργηθεί όλο αυτό το πλαίσιο και με διεκδίκηση ουσιαστική να μπορέσει να γίνει τέλος πάντων κάτι που να μπορεί να προστατεύσει ακόμα περισσότερους εργαζόμενους και να μπορέσει να οι εργαζόμενοι να μην αναγκάζονται έτσι να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, αλλά και να προστατεύσουν ουσιαστικά την υγεία τους, θα πρέπει να, όσο μπορούμε, να ενδυναμώσουμε αυτή την κατάσταση και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε δηλαδή ακόμα περισσότερα μέτρα. Ακόμα και όταν ο εργοδότης ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι αντίθετο σε μια τέτοια πρακτική. Ή, τέλος πάντων, παίρνει όσο το δυνατό λιγότερα, δίνει όσο το δυνατό λιγότερα, προκειμένου να μην είναι αυτό σε βάρος της συνολικής κερδοφορίας. Αλλά έχει στην ουσία αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίο και πρέπει να το προασπίσουμε και πρέπει και συνολικά και μέσα από τις Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας που υπάρχουν στον ΟΤΕ να διεκδικηθεί όλο αυτό το πλαίσιο και να γίνει δικό μας, δηλαδή να καταλάβουν οι εργαζόμενοι ότι πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια διεκδίκηση, αλλά και τα σωματεία και ήδη ο ΜΕΟΤΕ να πάρει μέτρα τέτοια έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να μην έχουν αυτό που λέμε, εντάξει τώρα αφού βλήκαμε πολλά κρούσματα και αφού γίνεται ο χαμός, ας γυρίσουμε και τον κόσμο σε τηλεργασία. Για να μπορούμε να το καλύψουμε και να το σκεπάσουμε κάτω από το χαλί. Αυτή δεν είναι σωστή ενέργεια, γιατί αν έρθει και συνδεθεί με αυτό το πραγματικά διεπιστημονικό που είδαμε σήμερα, τη μείωση των ημερών ασθένειας από 10 σε 5 που βγήκε με την καινούργια ΚΙΑ, είναι απαράδεκτο, έτσι. Να μειώνονται δηλαδή ημέρες ασθένειας από 10 σε 5. Και σωστά καθήγγειλε και ο ΕΝΓΕ ότι είναι πραγματικά αντιεπιστημονικό και επικίνδυνο. Βλέπουμε ότι όλα τελικά τα αναγάγουν με βάση τις αντοχές οικονομίας. Άρα από την άλλη πλευρά οι εργαζόμενοι πρέπει με έναν τρόπο ουσιαστικό να προστατεύσουν και την υγεία τους και αυτή την οικογένειά τους και συνολικά του κοινωνικού συνόλου.
Ναι. Γίνεται αναφορά στην ανακοίνωση που είπαμε και ανέφερες και εσύ την ΟΜΕ με αφορμή αυτό, στο ρόλο του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στο επίπεδο της ΟΜΕ. Τώρα, τι στάση ακριβώς, ας πούμε, κρατάνε οι άλλες δυνάμεις? Είπες κάποια πράγματα, υπονόησες μάλλον, για διαφώτισέ μας παραπάνω.
Εντάξει, ο ρόλος του των πλειοψηφιών που υπάρχουν στον ΟΤΕ και μέσα από τα πρωτοβάθμια σωματεία και συνολικά στην ΟΜΕ δεν είναι αυτός που θα έπρεπε, με την έννοια ότι σε κάθε σωματείο υπάρχει αντίστοιχη γραμματεία υγείας και ασφάλειας σε κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο. Αντίστοιχα υπάρχει επίσης γραμματεία υγείας και ασφάλειας στην ΟΜΕΟΤΕ. Δεν μπορώ να πω ότι έχουν πάρει τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε, ειδικά σε αυτή την σοβαρή φάση που διανύουμε και σε αυτή την έξαρση που υπάρχει με την Όμικρον, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα έλεγα, και όχι σε εισαγωγικά, ότι υπάρχει μια αδιαφορία σε ό,τι αφορά την ίδια την υγεία των εργαζόμενων, έτσι, που τέλος πάντων έρχεται και δένει και με άλλες και με άλλη κατάσταση, έτσι όπως την έχουμε ζήσει όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα, και με το τι συλλογικές συμβάσεις θέλουν να υπογράψουν και υπογράψανε, και το τι ακριβώς θεωρούν για τους εργαζόμενους καλύτερους όρους δουλειάς με βάση τις ανάγκες σήμερα. Δηλαδή όταν υπογράφεις μια σύμβαση που είναι στον κατώτατο μισθό, στα 650 ευρώ, καταλαβαίνεις με
τι φτάνεις εκεί το επίπεδο των διεκδικήσεων, δηλαδή.
Ακριβώς, και το τι διεκδικούν και πόσο μάλλον, έτσι, η ίδια η υγεία και η ασφάλεια και η προστασία των ίδιων των εργαζόμενων μένει σε ένα στάδιο, σε εισαγωγικά, θα το δούμε και σε συνεργασία με την εταιρεία θα προχωρήσουμε και θα κάνουμε κάποιες κινήσεις και σε ένα πλαίσιο, τέλος πάντων, πάντα σε συνεργασία με την εταιρεία. Εντάξει, όταν μπαίνουμε τέτοιες προοπτικές, καταλαβαίνουμε όλοι πώς κινούνται και τι ακριβώς θα διεκδικήσουν για το επόμενο διάστημα. Ξεκάθαρα πρέπει να μπουν γραμμές τέτοιες, έτσι ώστε να καταλάβουν οι ίδιοι εργαζόμενοι πρώτα απ' όλα και να διεκδικήσουν οργανωμένα και την ασφάλεια της υγείας τους και την ασφάλεια της ζωής τους, που δένεται βέβαια και με το τι ακριβώς πάνε και υπογράφουν αυτές τις πλειοψηφίες, δηλαδή με την καθημερινότητά τους, τους εργασιακούς όρους, τις συμβάσεις που υπογράφουν, την καθημερινότητα που έχει να κάνει με το τι ακριβώς απαιτούμε σήμερα σαν σύγχρονες ανάγκες, και να παλέψουμε ουσιαστικά να παρθούν άμεσα μέτρα υγείας και ασφάλειας με συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι ώστε πραγματικά και να διασφαλίσει και να μπορέσει να στο επόμενο διάστημα να μην στο βωμό του κέρδους, έτσι, να μην σφρενίσουμε ούτε έναν εργαζόμενο.
Αυτό να το θεωρούμε αναπόφευκτο και αντικειμενικό.
Ακριβώς.
Ωραία. Άρα να ανεβάσουμε διεκδικήσεις και απαιτήσεις. Κλείνοντας τώρα την κουβέντα μας, Ευανθία, σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά, γιατί έχουμε να μιλήσουμε και με τη Γιάννα.
Καλή χρονιά σε όλους.
Καλή δύναμη με τον χρόνο.
Με αγώνα, με διεκδίκηση, και μόνο έτσι μπορούν να μπουν κάποια ζητήματα και να λυθούν ζητήματα που έχουμε μπροστά. Και πραγματικά είναι πάρα πολλά και σε πολλούς τομείς ταυτόχρονα. Όμως είναι βέβαιο ότι οι εργαζόμενοι έχουν δύναμη. Και αν πιστέψουν στη δύναμη αυτή που έχουν οι εργαζόμενοι, μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και να τραβήξουμε πραγματικά μπροστά, έτσι όπως μας αξίζει να ζούμε και έτσι όπως πρέπει.
Έγινε. Με αυτά θα σε αφήσω. Δεν μπορώ να προσθέσω τίποτα. Καλή συνέχεια. Γεια, καλό
ρίδι. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Γεια σας.
Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι. Τώρα έχουμε στο τηλέφωνο τη συναδέλφισσα τη Γιάννα την Παπαδημητρίου, μέλος του ΔΟΥΣΟΥ, του Κλαδικού Σωματείου του ΣΕΤΥΠ και πρόεδρος του Νέου Διοικητικού Συμβουλίου που αναδείχθηκε τώρα μετά τις πρόσφατες εκλογές στη Vodafone 360 Connect. Καλησπέρα Γιάννα, καλή χρονιά.
Καλησπέρα, καλή χρονιά. Να ευχηθώ σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους καλή δύναμη να έχουμε, γιατί έχουμε πολλούς αγώνες και πολλές μάχες να δώσουμε με τη νέα χρονιά. Υγεία.
Ελπίζω να σε βρίσκω και σε ένα υγιή, γιατί ρωτάω τώρα που μου έφερε μιλάω.
Δεν κάνει ζητούμενο. Συγγνώμη.
Λέω, ελπίζω να σε βρίσκω και σένα καλά στην υγεία σου, γιατί όποιον με
όποιον
μιλάω
είμαι,
τώρα
καλά
ρωτάω.
Έτσι, καλά είμαι.
Έτσι κάνουμε τώρα. Λοιπόν.
Ναι, όχι, έτσι πρέπει. Δεν είναι τώρα. Δεν είναι αυτονόητο τίποτα. Με 43.000 κρούσματα και με τα μέτρα αντιμετώπισης της κυβέρνησης, αυτονόητο δεν είναι τίποτα, Δέσποινα.
Τώρα στη Vodafone, να μας δώσεις και εσύ μια καλύτερη εικόνα. Ακούσαμε πριν από την Ευανθία κάποια πράγματα, το πώς διαχειρίζεται εκεί πέρα εργοδοσία. Με ό,τι περιθώρια τέλος πάντων αφήνει και η διασφάλιση της κερδοφορίας τους ουσιαστικά. Για το θέμα της πανδημίας. Τώρα, στη Vodafone, πώς ακριβώς το συναντάμε αυτό?
Δεν είναι πολύ διαφορετική κατάσταση και στη Vodafone, Δέσποινα, από αυτά που είπε και πριν η Ευανθία. Άλλωστε, πώς να το πω, η εργοδοσία έχει συνηθίσει την αγαπημένη της Καραμέα και την αγαπημένη της Ατάκα, ότι εμείς κάνουμε, παιδιά, αυτό που μας λέει ο νόμος, αυτό που λένε τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, αυτά τα πρωτόκολλα τα οποία, πώς να το πούμε, κυβερνητικές αποφάσεις. Εφαρμόζονται πρωτόκολλα που έχουν στο επίκεντρο να μην φυγεί σε τίποτα η κερδοφορία της μεγαλοεργοδοσίας. Όποια και αν είναι αυτά. Επομένως και σε αυτή τη φάση, πώς να το πω, η εργοδοσία, 5 μέρες καραντίνα όπου εμφανίζεται κρούσμα και μετά πάλι πίσω. Χωρίς να κάνει τεστ με δική της ευθύνη, χωρίς τίποτα, γυρνάται πίσω. Αυτό είναι που εφαρμόζει. Στα αιτήματα πολύ περισσότερο του σωματείου όμως, όταν μπαίνει το μαχαίρι στο κόκαλο, δηλαδή στο να γίνονται, πώς να το πω, εβδομαδιαίος διαγνωστικός έλεγχος στο σύνολο των εργαζόμενων, είτε είναι εμβολιασμένοι είτε είναι ανεμβολίαστοι. Η εργοδοσία σε αυτό το πάγιο έτοιμά μας έχει πει όχι. Έχουμε προτείνει και έχουμε πει πάρα πολλές φορές και είναι έτοιμα του σωματείου μας να ξεκινήσει προσωποποιημένη καμπάνια ενημέρωση από γιατρούς στο σύνολο του προσωπικού για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού, ώστε να λυθούν και απορίες. Η εργοδοσία εκεί χρησιμοποιεί αυτό που χρησιμοποιεί και η κυβέρνηση σαν επιχείρημα, δηλαδή την ατομική ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, τα μέτρα που παίρνει είναι αυτά τα οποία κάθε φορά τις ορίζει και λέει ότι ορίζει το Υπουργείο Εργασίας, με το οποίο διαφημίζει κιόλας ότι είναι σε ανοιχτή συνεννόηση. Τηλεεργασία, Άγιος ο Θεός. Και από εκεί και πέρα, κανένα ουσιαστικό μέτρο όμως προστασία της υγείας. Ούτε στα καταστήματα, ούτε στους τεχνικούς πεδίου, ούτε στα τηλεφωνικά κέντρα, σε κανένα τμήμα της εταιρείας.
Προσωποποιημένη ενημέρωση εννοείς ανά τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά ή ίσως ανά
τμήματα. Καμπάνια, να κάνει καμπάνια σε σχέση με τον εμβολιασμό, αυτό εννοώ. Ναι. Αλλά εκεί η απάντησή τους ήταν ότι η κυβέρνηση έχει βγάλει αρκετά σποτ, δηλαδή το πάνε. Η κυβέρνηση έχει βγάλει αρκετά σποτ, εμείς έχουμε στείλει και 10 mail για τον εμβολιασμό, κάντε ό,τι νομίζετε. Εν πάση περιπτώσει, δική σας η ευθύνη.
Αρκεί να συνεχίζει.
Όμως κανένα μέτρο επιπλέον στο να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με τον εμβολιασμό, να λυθούν απορίες. Θέλω να πω, αυτά είναι πράγματα που τα διεκδικούμε και καιρό, δεν είναι κάτι που το λέμε τώρα.
Ναι.
Οπότε κρυβόμενοι πίσω από αυτό η εργοδοσία, στην πραγματικότητα δεν παίρνει κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας. Δεν είναι, θέλω να πω, διαφορετική κατάσταση από αυτή που περιέγραψε και πριν η συνάδελφος η Ευανθία σε σχέση με τον ΟΤΕ.
Ναι, γιατί ας πούμε είναι κάποια και απλά πράγματα, έτσι, που μπορούν να λυθούν χθες, όπως ας πούμε οι μάσκες υψηλής προστασίας που δεν δίνονται αυτή τη στιγμή ούτε σε καταστήματα ούτε σε τεχνικούς.
Σωστά. Σωστά, και έχεις εικόνα και εσύ για τα καταστήματα καλύτερη, πώς να το πω.
Και
όχι,
που...
δεν κάνουν τίποτα.
Και που εντάξει, και όσο και αντισηπτικό και όσο και μάσκα τρεις να φορέσεις, δηλαδή αν δεν περιοριστεί και κάπως η επαφή ή αχρίαστη ίσως όσον αφορά με τους πελάτες και λοιπά. Δηλαδή, όπως έχεις κιόσκ, έχεις, που πληρώνεις τέλος πάντων λογαριασμούς και όλα αυτά. Και αν δεν ήταν και στο κάτω-κάτω τόσο αυστηρά τα πλαίσια, γιατί λένε ότι η επικοινωνία είναι αγαθό. Αλλά λίγες μέρες να περάσουν, σου κόβουν το τηλέφωνο και το ίντερνετ. Σε μια φάση που είναι τόσο αναγκαία. Αν ήταν πιο ελαστικά τα πράγματα, ίσως να μην έτρεχε κι ο άλλος, ας πούμε, τελευταία στιγμή και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, να πάρει τα μέσα, να κατέβει στο κατάστημα ή οτιδήποτε. Είναι
σωστά,
πολλά που θα μπορούσαν
είναι και αυτά
να γίνουν.
Ζητήματα, αλλά πώς να το πω, είναι και προκλητικό να σου λένε ότι κοίταξε να δούμε ήδη, εμείς σου στείλαμε και 10 email ενημερωτικά, ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε, ό,τι ήταν να σου δώσουμε το δώσαμε. Από εκεί και πέρα είναι το τι θα κάνεις εσύ, άμα θέλεις να προσέξεις πρόσεχε, άμα δεν θέλεις να προσέξεις θα κολλήσεις με 43.000 κρούσματα.
Ναι.
Έτσι, να τα λέμε αυτά.
Έγινε πρόσφατα και με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές, στη συνάντηση με την εργοδοσία που κάλεσαν και με το σωματείο, ώστε να προχωρήσουν ουσιαστικά και να ενσωματωθούν οι νέες ουσιαστικά διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη. Να μας πεις δύο πράγματα για αυτά.
Τα δύο που έφερε Δέσποινα, και δεν ξέρω τώρα αν τα είχαμε ξαναπεί κιόλας, δεν είναι και πολύ καινούρια, πώς να το πω. Ουσιαστικά έρχεται να επαναπροσδιορίσει ορισμένα πράγματα. Ήταν το ένα που αφορούσε στο ζήτημα αυτή η εργασία και πώς θα την εφαρμόσει στη Vodafone, στη θηγατρική τη, αλλά και στο σύνολο του ομιλίου. Και η δεύτερη πλευρά που έφερε είχε να κάνει με την κατάργηση των διακρίσεων και την εξάλληψη της βίας μέσα στον εργασιακό χώρο και τι μέτρα προτίθεται να πάρει η εργοδοσία γι' αυτό. Πώς να το πω, πολύ τώρα να πούμε εντάχει ότι όσον αφορά στο ζήτημα της τηλεεργασίας δεν είπε τίποτα διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόμος Χατζηδάκη, ότι θα φέρει δηλαδή τοποποιητικές συμβάσεις τις οποίες θα υπογράψουν οι εργαζόμενοι. Έτσι, το τι σημαίνει βέβαια εθελοντικά γενικά μέσα σαν χώρο δουλειάς, με το πιστόλι στον κρόταχο της απόλυσης, με το πιστόλι στον κρόταχο της λήξης σύμβασης, ή με οποιαδήποτε άλλη απειλή, και τα έχουμε ξαναδεί αυτά και με τις 9 ώρες συμβάσεις στη Vodafone, το κατά πόσο εθελοντικά θα γίνει αυτή η υπογραφή, χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. παρόλα αυτά αυτό είπαμε, ότι θα αρχίσουν να φέρουν τροποποιητικές συμβάσεις για όποιον το επιθυμεί. Μάλιστα είπαν ότι θα προβούν και σε μια διαδικασία στην οποία θα αξιολογούμε εμείς τα σπίτια μας για όσους θέλουν να δουλεύουν μόνο με τηλεργασία ή και εμείς, για το αν πληρούν τα σπίτια μας τις προϋποθέσεις, αν είναι κατάλληλη εργασιακή χώρη, δηλαδή να τρελαίνεσαι.
Και αν αξιολογήσω εγώ το σπίτι μου ότι δεν είναι κατάλληλο, πώς θα γίνει αφού αναγκαστικά πάει τηλεργασία σε αυτά τα ποσοστά?
Αν δεν είναι κατάλληλο, δηλαδή αν ο εργαζόμενος δεν έχει παράθυρο, μας άπανε αυτό τώρα, δεν θέλω από το κεφάλι μου, αυτά μας άπανε. Αν δηλαδή λέει ο εργαζόμενος δεν έχει παράθυρο, τότε μέσα σε αυτή την περίπτωση ο χώρος κλείνεται κατάλληλος, οπότε θα επιστρέψει στο γραφείο.
Ναι.
Είπαν τέτοια πράγματα στη συνάντηση.
Μάλιστα.
Για το πώς δηλαδή εμείς θα μετατρέψουμε τα σπίτια μας σε εργασιακούς χώρους, χωρίς όμως η εργοδοσία να επιβαρυνθεί ούτε στο ελάχιστο. Και βάλανε και στη συζήτηση ένα επιπλέον ότι, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση, πώς να το πω, με τις οχλήσεις πέραν του ωραρίου εργασίας έχει ξεφύγει κάπως και ότι είναι ζήτημα αλλαγής κουλτούρας και νοοτροπίας της ίδιας της εταιρείας και ότι, εν πάση περιπτώσει, ναι, θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, η εργοδοσία το έβαλε αυτό, θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό να τηρείται το ωράριο εργασίας και να μην ενοχλούνται οι εργαζόμενοι μετά το πέρας αυτού. Να πούμε ότι εμείς όλα αυτά απαντήσαμε ότι, αναφέροντας ζητήματα που αφορούν στην τηλεργασία, αλλά το βασικό δέστον που βάλαμε είναι ότι τόσο το ωράριο εργασίας όσο τα μισθολογικά δεδομένα, οι συνολικοί όροι δουλειάς δεν είναι ατομική διαπραγμάτευση ή ατομική, πώς να το πω, απέτηση του εργαζόμενου, αλλά είναι αντικείμενο συλλογικής διεκδίκησης, το οποίο μπορεί να λύσει, και αυτό είναι που απαιτήσαμε και βάλαμε μπροστά, υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για τον όμιλο Vodafone, πράγμα το οποίο, πώς να το πω, η εργοδοσία το άκουσε και ούτε καν να το συζητήσει. Έτσι, δηλαδή, στο επί της ουσίας, το πώς θα προστατευτούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων μέσα στους χώρους δουλειάς, ώστε να μην υπάρχει ακριβώς το ατομικό αλληλοσβερίσι και όλη αυτή η κατάσταση που πολλές φορές έχουμε περιγράψει με τις πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, με το διαχωρισμό που υπάρχει ανάμεσα στους εργαζόμενους, με ό,τι οπλοστάσιο, αντεργατικό, όχι εργοδοσία στα χέρια της αυτή τη στιγμή και αξιοποιεί όλα αυτά τα χρόνια.
Άρα έκανε διάλογο, αλλά δεν έκανε.
Ακριβώς.
Δηλαδή είσαι καλό σε συνάντηση να τα πούμε, να συνδιαλεγούμε, αλλά δεν δέχομαι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Από εδώ και πέρα.
Δεύτερο, και στο δεύτερο ζήτημα που έβαλε για τα ζητήματα εξάλληψης βίας μέσα στους εργασιακούς χώρους, τονίσαμε τη θέση μας ότι είναι υποκριτικό, είναι τουλάχιστον υποκριτικό, να μιλάει η εργοδοσία ότι θα έρθει να εξαλείψει φαινόμενα βίας, παρενόχλησης και διακρίσεων, που βεβαίως, πώς να το πω, είναι αντικείμενο διεκδίκησης και πάλι του ίδιου του σωματείου και καταδικάζονται, αλλά η αντιμετώπιση τους και η εξάλληψή τους εντάσσονται ακριβώς μέσα στις συλλογικές διαδικασίες. Δεν μπορεί να έρχεται η εργοδοσία και να λέει ότι θα εξαλείψει τη βία και την παρενόχληση, με όποια μορφή και αν εκφράζεται αυτή, μέσα στον εργασιακό χώρο, όταν είναι η ίδια η οποία την ασκεί μέσα ακριβώς από τη σχέση που προκύπτει εργαζόμενο και εργοδότη. Γιατί για εμάς, και κολλάει και με την προηγούμενη, με το προηγούμενο στήριο Δέσποινα, είναι βία και οι απολύσεις, είναι βία και οι εξισύμβασεις, είναι βία και η συνδικαλιστική απόλυση, είναι βία η εξώθηση σε παρέτηση, ειδικά πολλών εργαζόμενων μητέρων, πώς να το πω, που κάτω από το βάρος των άθλιων συνδικών εργασίας, ειδικά στα τηλεφωνικά κέντρα, αναγκάζονται να σηκωθούν να φύγουν, γιατί η εργοδοσία της εξωθεί εκεί. Είναι βία η παρενόχληση που υφίσταται ο υφιστάμενος από τον προϊστάμενο. Πώς να το αποφασίζεται ακριβώς τη σχέση που υπάρχει μεταξύ τους. Δεν μπορεί να λέει η εργοδοσία, εγώ αυτά θα έρθω να τα λύσω με ένα ηλεκτρονικό σεμινάριο, αλλάζοντας απλά την κουλτούρα που σκέφτομαι. Ναι, υπάρχει το έδαφος ακριβώς για να υπάρχουν. Αυτά θέλουν συλλογική απάντηση, συλλογική αντιμετώπιση και, πώς να το πω, να κόβεται και από τη ρίζα που το προκαλεί. Αυτή τη θέση έχει το σωματείο, αυτό βάλαμε και στη συνάντηση με την εργοδοσία, αλλά κυρίως αυτό ανοίξαμε σαν συζήτηση με τους ίδιους τους συναδέλφους.
Πάντως το λεγόμενο speak up, η καταγγελία στους προϊσταμένους τέτοιων περιστατικών, ας πούμε, βίας και δεν ξέρω τι, έχει γίνει ήδη ανέκδοτο ανάμεσα στους εργαζόμενους, δηλαδή είναι γνωστό.
Δηλαδή, βέβαια, να καταγγείλω τον προϊστάμενό μου στον προϊστάμενό μου επειδή με έκραξε ο προϊστάμενό μου, επειδή δεν έπιασα του στόχου και μου είπε ότι θα μου λύσει τη συμβασή. Δηλαδή, βάζει το λύκο στο Μαδρίτη να φύγει τα πρόβατα τώρα, αυτό είναι.
Ναι, θυμίζει λίγο την, το πρόσχημα τη αντικειμενικότητα στο παράδειγμα τη επιθεώρηση εργασία τώρα που λέγανε. Θυμίζει πολύ.
Ναι, μόνο μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα οποία ανέφερε η εργοδοσία και τα συζητάει στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Χατζηδάκη είναι ενταγμένα μέσα σε ένα νόμο ο οποίος έρχεται να διαλύσει στην πράξη το δικαίωμα στην απεργία να το καταργήσει, έρχεται να διαλύσει και να βάλει χέρι ακόμα παραπάνω στο ρόλο των σωματείων βάζοντάς τα στο γύψο, έρχεται να καταργήσει κάθε δικαίωμα, έρχεται να χτυπήσει το ωράριο, να φέρει την απλήρωτη εργασία, να επιβάλλει συντολικές συνθήκες σκλαβιάς και δουλείας σύγχρονους στους εργαζόμενους. Όσο λοιπόν θα έρθει να αντιμετωπίσει, πώς να το πούμε, ευνοϊκό πρόσημο για τον εργαζόμενο όταν κάνει όλα τα παραπάνω. Σε συνδυασμό με όλο το αντεργατικό πλειοστάσιο το οποίο είναι ήδη σε ισχύ, έτσι. Αυτά που αναφέραμε και πριν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ατομικός προϊστάμενος απέναντι στο μεμονωμένο εργοδότη. Θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο συνολικά και τα σωματεία, πώς να το πω, να διαμορφώσουμε και τέτοια αιτήματα και με τη δράση τους και μαζί με τους εργαζόμενους αυτά να στάνε στην πράξη.
Ένα φυσετάκι ίσως πικ του Γιουργιούνιον.
Συγγνώμη.
Ίσως ένα φυσετάκι σπικ του Γιουργιούνιον. Κάπως έτσι. Να το αντιστρέφει. Σπικ του Γιουργιούνιον. Μίλα στο σωματείο σου καλύτερα.
Καλή ιδέα λες.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Μου δώσες ιδέα για αυτή τώρα. Ωραία. Μπράβο.
Λοιπόν, Γιάννα, γιατί οδεύουμε προς το τέλος. Χάρηκα πολύ.
Ναι, ναι.
Και ευχαριστώ πολύ για την τηλεφωνική σου παρέμβαση. Να ευχηθώ και πάλι καλή χρονιά και τα λέμε.
Καλή χρονιά να έχουμε.
Στους αγώνες. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.
Επίσης.
Λοιπόν, και εντάχει, γιατί ολοκληρώνεται και η εκπομπή μας απόψε, για την πρόταση του πολιτισμού που ήθελε να κάνουμε, εγώ έχω να προτείνω τώρα μία εκπομπούλα στην ΕΡΤ 2, που έχει απόψε στις 8 το βράδυ. Θα προβληθεί το νέο επεισόδιο μιας σπουδαίας εκπομπής, λέγεται Εποχές και Συγγραφείς, σε σκηνοθεσία του Τάσου Ψαρά, που απόψε αναφέρεται στο λογοτέχνη Μιχάλη Μητσάκη. Αυτή η εκπομπή είναι μια σειρά από ανεξάρτητα αυτοτελή ντοκιμαντέρ που παρουσιάζουν προσωπικότητες, σνογραμμάτων, ποιητές, πεζογράφους σε σχέση πάντα με την κοινωνική πραγματικότητα που συνετέλεσε στη διαμόρφωση του έργου τους. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσέγγιση τους, χρησιμοποιεί τοπτικό υλικό, δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, μιλούν για αυτούς και το έργο τους καθηγητές και μελετητές με στόχο τον εμπλουτισμό των γνώσεών μας με καινούργια στοιχεία. Η εκπομπή πέρα από Εποχές και Συγγραφείς, πέρα από διάφορες άλλες διακρίσεις, το 18 έλαβε το βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, Τάξη Γραμμάτων και Καλών Τεχνών. Ήδη έχουν προβληθεί δύο επεισόδια που αφορούν τον Λάμπρο Πορφύρα και τον Τέλο Άγρα και απόψε στις 8 θα παρουσιαστούν Τάκης Παπατσόνης, Μάτση Χατζηλαζάρου και Αλέξη Ζήρας. Αυτό είχαμε να προτείνουμε για απόψε. Ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους που μας άκουσαν. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας και να ευχηθώ καλό βράδυ. Καλή ξεκούραση σε όλους. We'll be right back.
They're pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.